Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan nou saam ons geloof in hierdie almagtige God bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het in die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, waar vandaan hy gaan kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here, soos dit opgeteken staan in Deuteronomium 5. Die wet maak ons so bewus van ons eie skuld voor God, maar ook so bewus van Christus se volkome verlossingswerk. En daarom sing ons in antwoord daarop uit Psalm 66 vers 8. Maar hom, die kenner van die harte, was ook my diepste wens bekend. Hy het gehoor en in my smarte die oor na my gebed gewend. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk in die wolke donkerheid, met 'n groot stem toegespreek, en niks meer nie. En hy het dit op 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. Onse Vader in die hemele, hier staan ons en hier sit ons voor U, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. U het vir ons hierdie nuwe dag gegee, en soos wat die mis hier buitenkant hang en ons toevou, so vou U ons toe in U liefde en in U sorg. Dag na dag. Dankie dat ons saam met U mag lewe, in verbond, om Christus wil. Dankie vir al U sorg en seën elke dag van ons lewe. Ook weer op hierdie dag so besonders, dat ons kan rus aan die begin van die nuwe week, voordat al die werk hervat word. Ons loof en dank U, Here, vir al die groot dinge wat U gedoen het, en besig is om te doen, en nog alles gaan doen. U is die God van toekoms en verlede, ons God en Vader in Christus. Here, ons hoor U wet, en dis nie meer net geskrywe op 2 kliptafels nie, U het op ons hart geskrywe, deur die Heilige Gees. En U wet rig ons, Dankie daarvoor dat ons dit elke Sondag mag hoor, want ons is so vergeetachtig, ons neig om te vergeet. Dankie dat u die enige ware God is. Buiten u is daar geen ander nie. Daarin aanbid ons u. En toch kan ons so makkelijk langs u dinge in ons leven verhef wat voor ons baie belangrijk is. Ons kan so opgaan in ons activiteite, in ons ideale, dit wat voor ons belangrijk is. Ons kan dinge so oordryf, ons kragte daarvoor inspan, ons eie koninkryke bou. Ons bely dit voor u. En ons bid, Here, dat u alle afgoderry in ons lewe sal afbreek. Dit help nie om na ander mense te kyk met hulle afgode nie. Ook ons worstel daarmee. En ons bid, dat u ons deur die Gees kragtig wil lei, om die aandag daadwerklik geheel en al op u te plaas, en alles wat ons doen in verband met u te bring. Ook waar ons die nuwe kwartaal ingegaan het, en daar baie eis aan ons gestel word, bid ons Hemelse Vader, dat ons kan perspektief behou, kop hou, ons aandag op u bly rig, want uit u en deur u en tot u is alle dinge. Here, help ons dat ons u sal aanbid soos wat u is, en dat ons nie ons eie beeld van u sal skep nie. Maak ons getrou in oprechte diens in alles wat ons aanpak, sodat ons geseën mag word in die derde en in die vierde geslag, in die vyfde tot in die duisendste geslag, en u barmhartigheid mag ervaar. Laat ons u naam groot maak met woord en daad. Hierdie rustdag ontvang en geniet, en daadwerklik ook tot rust te kom. Help ons, Here, dat ons nie weer opnuut slawe word van ons eie programme nie. Slawe van soveel dinge wat moet gebeur. Ons kan so besig wees. En dan vergeet ons om te rus. U gee ons die heerlike rusgebod. Laat ons dit eerbiedig nakom as teken van u trou in ons lewe. Gee genade en krag om almal te eer wat u oor ons gestel het. Die lewe hoog te ag. Die huwelik heilig te hou. En ons in al ons verbintenisse te seën, ook in die verhoudings wat mag uitloop op 'n huwelik. Bewaar ons daarvan dat ons nie sal verkeerd begeer nie, nie mekaar se goed sal begeer nie, nie sal steel nie. Help ons, Here, om u naam groot te maak, ook mekaar se naam te beskerm met woord en daad. Vader in die hemel, lei ons en rig ons lewe. Neem ons aan die hand. Maak ons paraat in wat ons doen. Seën ook besonder hulle wat ingeskakel is van ver af, dat hulle daar waar hulle is, hulle roeping mag uitlewe tot u verheerliking. Wees met die wat siek is en beproef word, dat daar uitkoms mag kom. Dank u vir nuwe lewensdae, vir verjaarsdae wat ons mag beleef. Dank u vir nuwe lidmate wat u in ons gemeente toevoeg. Onse Vader, laat ons in alles u naam eer, sodat u koninkryk mag kom. Dit bid ons in die vergewing van ons sondes, om Christus wil. Amen. By die oog op ons skriflesing en die woordbediening gaan ons nou in Psalm 47 sing. God vaar voor die oog met gejuig omhoog, die trompette blink, die basuine klink, met 'n groot geskaal styg bo berg en dal God se glorie uit. Kom ons maak God groot in sy glorie, Psalm 47 vers 3 en vers 4.
Thank you.
Gemeente, direk na die skriflesing en die woordbediening sing ons Psalm 72 vers 11. Sy naam bo alle naam verhewe, sy uit eerbiedenis die volle roem en eer gegewe. Ons gaan vanoggend voort met die woordbediening oor Daniël. Ons is by Daniël 7. Die gesig van vier diere wat uit die see opkom. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. En vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Die eerste was soos 'n leeu en hy het vlerke van 'n arend gehad. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer en is aan die een kant opgerig, en die drie ribbes was in sy bek tussen sy tande, en so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Daarna het ek gesien, en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd, dit het vier vlerke van 'n voël op sy rug gehad, ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en het groot ystertande gehad, dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap, en dit was verskillend van al die ander diere wat voor hom gewees het, en het 10 horings gehad. Terwyl ek op die horings acht gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë soos mens oë, en 'n mond wat groot dinge spreek. Ek het bly kyk, totdat trone reggesit is, en 'n ouwe van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeuw, en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuur vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal 1000 het hom gedien en 10000 maal 10000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk vanweer die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. Ek het gesien in die naggesigte. En kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens en hy het gekom tot by die ouwe van daar. En hulle het hom nader gebring voor hom en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die gees van my Daniël is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na een van die wat daar staan en van hom sekerheid gevra oor dit alles. En hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot diere wat vier is, vier konings sal uit die aarde opstaan. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang. En hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja tot in alle ewigheid. Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier, wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperklauwe, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het. En oor die 10 horings wat op sy kop was, En die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, namelijk hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die ouwe van daar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So het hy gesê, die vierde dier, die vierde koninkryk sal op aarde wees, wat verskil van al die koninkryke, en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en een ander een sal na hulle opstaan en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Maar die gereg sal sit en hulle sal om die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hierdie is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar. Broeders en susters, die eerste 6 hoofstukke van Daniël is geskiedenis. Die laaste 7 hoofstukke is drome en gesigte, hoofsaaklik. Met hierdie droomgesigte maak God bekend wat in die toekoms gaan gebeur. In die toekoms van Daniël, ook in ons toekoms. Hierdie is soos openbaring. Daniël droom. Nie 'n gewone droom soos wat ons drome droom nie. Hy het 'n droomgesig, hy het 'n visioen. Hy droom en hy sien 'n beeld. 4 diere heers oor die wêreld, die een dier na die ander. Hierdie laaste dier maak oorlog. Hy maak ook oorlog teen die heiliges, hy oorwin. Dis ontstellend wat Daniël sien, sy gesig verander. Hy skrik homself in 'n ander kleur in. En ons weet hoe dit voel. As jou gesig begin verander van kleur. Dis 'n nagmerrie hierdie. En tog eindig die vierde droom, of hierdie droom met die 4 diere, nie daar nie. Want dan sien Daniël ook dat daar in die hemel trone reggeskuif word. En een soos 'n ouwe van daar sit op die troon. Daar word 'n regsitting gehou, die boeke gaan oop. En dan kom daar by die wolke van die hemel, een soos die seun van 'n mens. Aan hom word alle heerskappy gegee. Daniël sien wonderlike dinge in hierdie droom. En daarby gaan ons vanoggend stilstaan by hierdie mense seun wat verskyn voor die ouwe van daar, wat oor alles regeer. Gaan oor Christus, wat die gang van die wêreldgeskiedenis bepaal, ook die gang van ons lewe. En vanuit hierdie droomgesig van Daniël hoor ons 2 belangrike dinge. Ons sien aan die een kant hoe die wêreldgeskiedenis hier op die aarde loop. Aan die ander kant, hoe dit vanuit die hemel bepaal word. Eers sien ons hoe dit op die aarde loop, dan hoor ons hoe dit bepaal word uit die hemel uit. Daniël het hierdie droomgesig gehad in die eerste regeringsjaar van koning Belsasar van Babel. Oor daardie Belsasar het ons nou heel wat gehoor, veral in Daniël 5. Hy was die laaste koning van die Babiloniese Ryk. Onthou u, in sy dae het hierdie hand aan die muur verskyn. geweeg te lig bevind. Daniël droom toe hierdie Belsasar begin regeer het. Vier winde van die hemel bring die wêreld see in beroering. En uit die see staan daar vier diere op. Dis 'n vreemde droom. Eers is daar iets soos 'n leeu. Was nie 'n gewone leeu nie, hy het vlerke van 'n arend. Dan 'n beer wat baie vleis eet. Die derde 'n luiperd. Weer nie 'n luiperd soos wat ons ken nie, maar hy het vier vlerke, hy kan vlieg. Hy het vier koppe. Kom maar 'n vierde dier. En met die dier kan daar niks vergelyk word nie. Sy voorkoms is vreeslik en skrikwekkend. Hy is reusagtig sterk, met sulke groot, skerp, ystertande, verslind hy alles wat hy kan kry. Dit wat sy tande nie kan verslind nie, dit vertrap hy met sy pote. Op hierdie dier, hierdie vierde een, sy kop is daar 10 horings. Terwyl Daniël nog so vir hierdie 10 horings kyk, kom daar ineens 'n 11de horingkie op. Kom sommer so, uit die kop uit op. Daar die 11de horingkie ontwortel 3 van die ander 10 horings. En in daar die 11de horing is daar oë soos van 'n mens. En die horingkie het 'n mond, hy kan praat. Uiters vreemd alles. Daniël het bang geword vir hierdie vreemde droomgesig. Hierdie monsters. En dan lees ons in vers 16, hy het nie geweet wat dit alles beteken nie. Wel, hoe moet hy weet? Daarom dat hy nader kom na een van die wat daar staan, waarskynlik 'n engel. Die engel begin verduidelik, die vier diere is vier groot konings. Baie opmerklik is die tyd wat die engel praat, die konings sal opstaan, vers 17. Hulle sal, dis toekomstige tyd, vir Daniël. Nou Daniël vra nie uit oor die eerste 3 diere nie, want in hoofstuk 2 van die profesie het ons al klaar duidelikheid gekry oor daardie 3 diere. Onthou jy daardie droombeeld wat Nebukadneser gehad het? 'N indrukwekkende beeld met 'n goue kop, silwer bors en arms en dan die koper maag en die heupe en uiteindelik die bene van yster en die voete van yster en klei wat gemeng is. Daniël het self nog daardie beeld se betekenis uitgelê. Dit kom ooreen met dit wat ons hier lees. Die kop van goud. Dis die dier wat soos 'n leeu lyk, die Babiloniese ryk. Nebukadneser, die leeu van Babilonië, het hom verhef bo die ander volke. Maar dan word sy vlerke uitgeruk. Nebukadneser raak van sy verstand af. Hy eet gras soos diere in die veld. Kort na hom kom Rome of kom Babel tot 'n val. Die tweede dier, die beer, kom. Die silwer bors en arms van die beeld, die Medies-Persiese ryk. Hulle was bekend vir hulle wreedheid, hulle bloedvergieting. Soos wat ons die geskiedenis van Daniël gelees het, het ons agtergekom hoeveel bloed het daar gevloei. Daarom hierdie 3 ribbes in die bek van die beer. Na die Medies-Persiese ryk, die derde dier, die luiperd, die koper maag en heupe van die droombeeld. Alexander die Grote met sy Griekse ryk. Binne 10 jaar verower hy die hele destydse wêreld. Dit was 'n enorme wêreldoorlog. En die Griekse ryk word gestig. Met 4 vlerke beweeg hy die luiperd teen 'n spoed van wit lig oor die hele wêreld. En uit sy ryk 4 koppe, 4 generaals wat oorneem na die dood van Alexander. Griekse ryk kom tot 'n val. Romeine neem oor. Die vierde dier, die bene van yster. Rome slaan hard, Rome is ysterhard. Geen mens, geen volk word ontsien nie. Mens dink aan keisers soos Julius Caesar. Ook Israel, die volk van God, ervaar hoe hard Rome is. Pontius Pilatus. Hierdie vierde dier, dit trek aandag. Daniël wil meer weet. Veral die 10 horings op sy kop. Wat is dit? Nou, as 'n mens die hele Bybel lees oor horings, is dit 'n teken van mag, koningsheerskappy. Die 10 horings wys met ander woorde op 10 konings. Een na die ander staan daar die 10 konings op. Dus daarmee word duidelik gemaak, die Romeinse Ryk kom ook tot 'n val. Alhoewel dit 'n baie lang tyd sou vat. En dan kom daar nie weer een groot koninkryk nie, maar 'n klomp koninkryke langs mekaar, of die een na die ander. En dan kom 'n 11de koninkryk, 'n 11de horingkie, wat heeltemal anders lyk, wat weer die hele aarde verslind. 'N nuwe koninkryk in die styl van Babel, van die Perse, van die Grieke, van die Romeine, een koning wat regeer oor die hele aarde, dis die 11de horing. En hoe? Die koning van die 11de koninkryk beskik oënskynlik oor onbeperkte politieke mag. Al die leers van die aarde reageer op sy bevele. Hy het kenmerkende oë, hy sien alles. Aan sy intelligensie netwerk gaan daar niks verby nie. Niemand gaan daarin verby nie. 'N ander kenmerk van hierdie 11de dier is die mond wat groot dinge praat. En dan hoor ons uit die Engelse verklaring wat hy sê. Die 11de koning se pratery is teen die Allerhoogste. Hy probeer om tye en wette wat die Almagtige neergelê het te verander, sê vers 25. Sy mikpunt is om die gelowiges, die navolgers van die Allerhoogste, te mishandel. Nou, wie is hierdie horingkie wat opstaan uit die 10 horings? Watter naam hoort by die mag? Wanneer tree hy op? As ons die voorkoms van die eerste 3 diere sien, dink ons terug, dis geskiedenis vir ons. Nebukadneser, Meders Perse, Alexander die Grote, Romeinse keisers, is eintlik vir ons half onbekend. Wat sê dit vir ons? Daniël se toekoms is ons verlede, tot op 'n punt. Want nou kom ons by die 4de dier, die 10 koninkryke en die 11de horingkie. Die simboliek van die profesie leer ons om baie diep te kyk, broeders en susters. Die syfer 10 vind ons ook terug in die beeld wat Nebukadneser gesien het in sy droom. Die voete van daardie beeld het mos 10 tone gehad. Die materiaal van die tone was yster en klei. Twee materiale, dit meng nie, ook al word daar baie geprobeer om wel te maak meng. Oorlog en onderlinge stryd hou hierdie konings uit mekaar uit en dan kom hierdie 11de horingkie. Hy sit alles by mekaar. Een wêreldstaat, een wêreldtaal, een wêreldkultuur, een groot magtige wêreldekonomie. En as mens dan later in die Bybel lees, dan loop ons weer hierdie 11de horingkie raak. Paulus skryf oor hom in 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Die mag kom met verleiding, so sê Paulus in 2 Tessalonisense 2. Apostel Johannes beskryf hom verder in Johannes in Openbaring 13. Die mag sal wonders en tekens doen. Die hele wêreld sal verwonderd agter hom aangaan. As mens hierdie dinge hoor, dan begin mense kop maal. So vreemd en so anders al hierdie dinge. Maar die prentjie word vol. Die 11de horing het 'n naam. En sy naam is Antichristus. Daniël sien hom daar in sy droomgesig. Hy skrik. In die Nuwe Testament word hy duideliker beskryf. En vandag beleef ons dit wat Daniël gesien het, wat hy geprofeteer het. 10 koninkryke, 10 tone van yster en klei, volk teen volk, mag teen mag, heiden teen heiden. Ons sien dit met ons eie oë gebeur. Nasionalisme laat die vonke spat. Rasisme dryf mense letterlik tot rasernij, tot diskriminasie. Materialisme maak oorlog tussen volke. Kommunisme beroof mense van hulle identiteit en hulle roeping. En daar is nog baie ander ismes. gevoelens, kragte, wat hierdie eister en klei uit mekaar uitdruk. En dan kom die antichrist. Hy forceer al die magte na mekaar toe. Openbaring 20. Ineens is al die politieke en ekonomiese en kulturele onderstrominge daarmee heen. Een mag staan op teen God en teen sy gelowige navolgelinge. Een mag wat in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. So sê Paulus in 2 Tessalonisense 2 vers 4. Ons sien baie dinge in ons wêreld gebeur. Maar dit wat vandag gebeur is so waar nie nuus nie. Die strewe na eenheid buite God, na 'n wêreldgodsdiens waarin alle godsdienste geakkommodeer moet word. Ons ken dit. Ontheiliging van die rusdag wat God ingestel het, verheffing van sogenaamde menseregte, die vervlakking van heilige instellings van God soos die huwelik, wat vervang moet word met allerhande ander gedrogte, die gelykstelling van die enige ware God met alle afgode, soos wat het al na vore kom in ons kinderse handboek in die skool, die opstand teen God gegewe gesag, ons ken dit. En bovendien sê die skrif, wat is die gees wat achter dit alles sit? Vir die laaste maal, gemeente, word daar in hierdie wêreld 'n toring van Babel gebou. Die stryd tussen geloof en ongeloof gaan op sy heel ergste word. As die Satan ontbind word, dan bars hy die vierde dier uit sy nate uit. Is het vreemd dat Daniël se gesig van kleur verander? Wie sal nie skrik nie? Wie se gesig gaan nie verkleur verander nie? Wat Daniël gesien het, wat Paulus beskryf het, wat Johannes in die Openbaring boek nog duideliker gesien het, dit beleef ons al tot 'n mate, en ons kinders en nageslagte gaan dit nog meer beleef. Dit krap mense om, hierdie dinge. Party wil vlug, maar waarin gaan jy vlug vir hierdie dier? Jy kan nie vlug vir die duivel nie. Ander praat liewers by alles verby, asof daar niks aan die gang is nie, kom ons los dit net. Bly stil, dan bly jy heel, so 'n soort van 'n volstruispolitiek. Moenie maak asof dit so erg is nie. Sommige teoloë kom tot die dwaase slotsom dat God nie regeer nie, en dan sleep hulle 'n klomp goedgelowige mense saam met hulle. Die vraag is, wat moet ons maak? Wat moet ons maak met hierdie Daniël 7? 'N brandende vraag. En daarom gaan ons terug na die skrif, en ons volg Daniël end uit in hierdie gesig wat hy gesien het. En dan kom ons iets anders ook agter. Hier op aarde woel die 10 koninkryke en hierdie 11de horingkie. Wat gebeur in die hemel? Daniël se aandag word vasgevang deur trone wat reggeskuif word. Vir 'n ouwe van daa. 'N ouwe van daa is 'n baie ou persoon. Dis die Here, sterk, geweldig. Die Here geweldig in die stryd. Van ewigheid tot ewigheid is hy koning, daarom dat hy ouwe van daa genoem word. Sy majesteit is oorweldigend. Wit klere, wit hare, 'n troon van vuur, alles is vuur. Ontelbaar engele hier om hom. Dit word by Daniël ingehamer. Kyk wat gebeur hier op die aarde, maar kyk ook wat gebeur in die hemel en kyk na die verskil. Konings op aarde kom en konings gaan. Koning in die hemel is ewig. Magte op aarde is bloeddorstig, hulle is wreed, hulle verslind en vermink en maak dood. Die koning in die hemel is skoon, hy is rein, hy is regverdig, hy is goed in alles wat hy doen. En terwyl Daniël nog so kyk na hierdie ouwe van daar op die troon, gebeur daar iets in die hemel. Met die wolke kom iemand soos die seun van 'n mens. Seun van 'n mens. Mens is swak, mens is klein, mense gaan dood. Maar hierdie swakke mens kry toegang na die hemel. Hy word gebring tot by die ouwe van daar. En dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Daar die seun van die mens kry 'n plek aan die regterhand van die Vader. Hy kry heerskappy en koningskap. Hy kry eer en naam en eer en plek en al die volke en tale en nasies van die wêreld gaan hom aanbid. Die mense seun. Daniël sien dit so helder. En dan profeteer hy van Christus, ons Here en Saligmaker. Het Christus nie self die lyn deurgetrek vanaf Daniël se profesie na homself toe nie? Kort voor sy dood, in die paleis van Caiaphas, as daar gevra word, is u die Christus, die Seun van God, dan sê Christus, Matteus 26 vers 64, hier het gesê, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God, en hy kom op die wolke van die hemel. Christus haal aan uit Daniël 7. Dan sterf hy. Op die derde dag het hy opgestaan. Hy het opgevaar naar die hemel, soos Daniël geprofeteer het. En dan verstaan ons hoekom hy een mens een seun is. As Christus opvaar naar die hemel, sit hy daar as lam van God, wat geslag is vir ons sondes. Omdat hy gekruisig is, mag hy opvaar, mag hy daar gaan sit. Aan die kruis verwerf hy, verdien hy wêreldregering. Gemeente, dit is oorweldigend. Hemelvaart is oorweldigend. Die effek is aangrypend. Op aarde lyk dinge asof dit in 'n doodklopstraat eindig. Die duivel is los. As mens die nuus volg, dan skud jy oor en oor jou kop, en as jy gedink jy het als gehoor, dan kom daar nog iets by. Die wêreld is in 'n toestand. Maar in die hemel word daar heerlikheid uitgedeel. Christus sit op die troon. Hy hou die wêreldgeskiedenis in sy hand en hy rig alle gebeure volgens die raadsplan van God in. Hy is op pad na sy wederkoms, niemand keer hom nie. Die wrede antichrist, hierdie 11de horingkie, is in sy mag. Ons moet mooi oplet wat hier geskrywe staan. Vers 2, daar staan dat die vier winde van die volkere wêreld, wat dit als in beroering bring, van die hemel afkom. Satan maak sy magte by mekaar, en hy maak asof hy alle mag het, maar uiteindelik is dit God wat bepaal wat gebeur, het kom van die hemel af. Satan is die aandrywingskrag achter een Nebukadneser en Alexander die Grote met al die vleis in sy bek. Hy is die krag achter een Napoleon en een Hitler, achter radikale moslim-extremiste, bloeddorstige geldwolwe. Satan is die mag achter dwelmsmokkelaars, wat nie een flenter omgee vir mense lewe nie. Geheime organisaties, maffia bendes en korrupte politici. Satan sit achter dit alles. Maar die winde kom uit die hemel. Dit word beheers deur die hemelse koning. Satan se geweldige mag is uiteindelik ondergeskik aan Christus se almag. Ons weet dit. Maar ons moet dit oor en oor hoor. Want ons kyk nuus en ons raak ontsteld. En ons raak met reg ontsteld. Maar onthou, die groter nuus word nie deur die SAIK uitgesaai nie. Dit word uit die hemel uitgesaai. Die kerk van Christus is gebonde in die hand van Christus. En dis tegelijk ons roeping. Die plan van die antichrist is bekend. Ons kan dit lees. Hy verander wette, hy pas die norme aan, hy maak dit vir die gelowiges moeilik. Ons plig is om dit raak te sien, dit te sê, mekaar daarvan bewus te maak, mekaar op te skerp. Ons mag nie by nuwe wette wat verkeerd is inval nie. Op die oomblik word daar 'n nuwe huwelikswet geskrywe, wat alles en nog wat moontlik maak. 'N afskuwelike heidense stuk wetgewing. Ons mag nie daarby inval nie, en ons gaan nie. Ons durf nie van ons Godgegewe beginsels afwyk nie. Ons sal nie probeer inpas en aanpas by hierdie 11de horingkie nie. Ons word geroep om die wet van God te handhaaf en by die tye van God te bly. En dit gaan offers verg, dit gaan harde praat verg, dit verg studie, dit verg wat ons mekaar moet opskerp. Maar ons hou vas aan ons koning in die hemel. Daar kom verdrukking, As ons gaan verset in die wetgewing van die land, gaan ons versekerlik swaar kry. Ons word geïsoleer en dit is klaar besig om te gebeur. Elke jaar bietjie meer. Die stryd is 'n hewige stryd. Maar onthou gemeente, wat sê Daniël? Daar's 'n tyd aan hierdie stryd gebind. In Openbaring skryf Johannes oor 'n tyd, tye en halwe tyd, 3,5 jaar, helfte van 7. 7 is die volheid van die tyd, 3,5 die tydvak tussen hemelvaart en wederkoms. Christus is op pad, daar kom 'n einde aan al hierdie dinge waarmee die Satan besig is. Christus heerskappy word ons heerskappy. Ons is nie in 'n verloorspan nie. Ons staan in diens van die oorwinnaar. Gemeente, bedink dit en oorweeg dit. En wees konsekwent in jou christenskap en moenie toegee aan verkeerde dinge nie. Koerantberigte, nuusbulletins, dit vertel die een helfte van die werklikheid, as dit ooit 'n helfte is. Christus is die volle waarheid. Bewaar hierdie saak binne in jou hart. Amen. Onse Vader in die hemel, U maak dinge vir ons helder, duidelik, oop, sodat ons kan sien wat besig is om te gebeur, ook in ons lewens. En dis ontstellend as ons opmerk wat alles teen U wil ingaan. Soveel rumoer en soveel opstandigheid van nie gelowiges. Maar uiteindelik hou ons vas aan U die Almagtige, wat nie maar net hierdie dinge laat gebeur nie, maar U gebruik dit, sodat U koninkryk kan kom. En dit staan alles in U diens, ook al verstaan ons dit glad nie. Help ons Here om ons taak en ons roeping te verstaan, mekaar op te skerp, mekaar te help en by te staan in die am van gelowige. Bewaar ons daarvan, dat ons nie maar sal saam gly in hierdie gang waar die wêreld gaan nie, maar laat ons opreg, eerlik, antiteties opstaan vir U eer. Seën ons almal hierin, jonk en oud. Versterk ons in ons diens. Gee ons 'n blye Sondag. Seën al die werk wat nog vandag mag gedoen word, as ons saam mag kuier oor 'n koppie tee net nou, ook as die JV later gaan vergader, as ons nog as gemeente vanaand weer saamkom, bring ons saam, een van hart en een van siel. Verhoor ons in ons bede, om Christus wil. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder, vir die diakonale sorg en vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons ten slotte uit Psalm 99. Loof Gods mag, hy is reg in sy oordeelsweg. Volk het hy gestraf, Israel reg verskaf, loof verhef die Heer, werp julle voor hom neer, en laat al wat lewe voor die regter bewe. Vers 1 tot 3, Psalm 99 is ons slotsang na die insameling van die offergawes. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die seën van hierdie almagtige God en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met God die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.